Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-dekabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari. O'zbekistonda 2-chi tez yurar poyezd ishga tushirilmoqda.
Hozir bu poyezdimiz 2 soat 20 minut yuribdi. Navro'zga qadar 2 soatga yetkazamiz.
Surxondaryoga yangi hokim tayinlandi. Nurmo'min Choroyev viloyat hokimi vazifasini bajaruvchisi bo'ldi. Toshkentda chavaqlangan oila yaqinlari hibsga olindi. Hibslar tafsiloti noma'lum.
Qanaqadir bitta ochilmayapti. Qanaqa bitta sir bor. Hech o'ylab yetolmayapmiz.
Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik bachchavozlikda ayblanmoqda. Qozog'iston prezidentining to'ng'ichi Dariga 4 yillik jimlikdan so'ng ham san'at ham siyosat sahnasiga qaytmoqda. Erkin mikrofonda tinglovchi mulohazalari.
Bir Okaxon yo'qolib qoluvdi. Rossiyadan, Ufa shahridan. Bilganimiz shu, namoz o'qiydigan odam edi.
Shuningdek, islom va musulmonlar hamda qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Nurmo'min Amonovich Choriyevni Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlash haqidagi farmonga imzo chekdi. 2-dekabr kuni e'lon qilingan farmonda prezident Karimov mamlakat konstitutsiyasining 93-chi moddasi 15-chi bandi va 102-chi moddasiga muvofiq Choriyevni Surxondaryo viloyat hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlagani bildirilgan. Shu kunga qadar Choriyev Sariosiyo tumani hokimi lavozimida ishlab kelgan edi. Qashqadaryo viloyat xalq deputatlari kengashining 30 noyabr kungi favqulodda yig'ilishida raislik qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov viloyatga 2002 yildan beri hokimlik qilib kelgan Nuriddin Zayniyevni vazifasidan bo'shatib, Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayevni Qashqadaryoga yangi hokim etib tayinlagan edi. Chexiya va O'zbekiston respublikalari ikki tomonlama soliq olmaslik haqidagi kelishuvga oid qo'shimcha protokol imzoladi. Chexiya Respublikasining moliyaviy hududiy organlari orasida o'tkazilgan tadqiqot natijasi mazkur kelishuvni kengaytirishga ehtiyoj borligini ko'rsatgan. Shu bois Chexiya tomoni O'zbekistonga ikki tomonlama kelishuvga qo'shimcha protokol imzolashni rasman taklif qilgan. Chexiyaning Toshkentdagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, hujjatni Chexiya moliya vaziri Miroslav Klausik va O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisi Botir Parpivlarning 8 dekabr kuni Praga shahrida imzolashi rejalangan. Chexiya va O'zbekiston ikki tomonlama soliq olmaslik, daromad va mulk solig'i to'lanmasligini oldini olish haqidagi kelishuvga 2001 yil 15 yanvardan beri amal qilib kelmoqda. Yangi protokol Chexiya tomoni tashabbusi bilan Chexiyaning Toshkentdagi va O'zbekistonning Berlindagi elchixonalari hamkorligida hozirlangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev televideniye orqali xalqqa murojaatida ovoz beruvchilarni 4-dekabr kuni o'tkaziladigan parlament saylovida to'g'ri qaror qabul qilishga chaqirdi. Yediniy Rossiya partiyasi nomzodlari ro'yxatiga boshchilik qilayotgan Medvedev mamlakatga mas'uliyatli siyosatchilardan iborat bo'lgan samarali ish yurituvchi qonun chiqaruvchi organ zarur ekanini ta'kidladi.
Сколько вы потратите времени на то, чтобы прийти и проголосовать? Немного.
Saylov uchastkasiga kelib ovoz berish uchun qancha vaqt sarflaysiz? Ko'p emas. Yarim soat, 1 soat. Mana shu 1 soat kelasi 5 yil davomida mamlakat qanday parlament bilan yashashini belgilaydi, dedi Rossiya prezidenti. Dmitriy Medvedev ro'yxatga olingan 7 partiyaning hammasiga saylovda qatnashish uchun erkin va adolatli raqobat yaratib berilganini urg'uladi. Biroq saylov arafasida ovoz beruvchilar saylov to'g'risidagi qonun buzilayotganini to'g'risida shikoyat qilmoqda. Saylovlarni kuzatish bilan shug'ullanuvchi Golos tashkilotiga ko'ra, shu paytgacha 4700 ta shikoyat tushgan va ularning aksari Yediniy Rossiya bilan bog'liq ekanini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi Suriyadagi mojaro bo'yicha favqulodda yig'ilish o'tkazmoqda. Shveytsariyaning Jeneva shahridagi yig'ilishda so'zlagan BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Neve Pillay Suriyadan olinayotgan yangi ma'lumotlar Xavfsizlik kengashi Hagadagi xalqaro jinoyat sudiga Suriyadagi vaziyatni o'rganish vazifasini topshirishi kerak degan fikrni yanada mustahkamlayotganini aytdi. Favqulodda yig'ilish arafasida BMT mustaqil komissiyasi Suriya bo'yicha hisobot e'lon qildi. Hujjatda Suriya xavfsizlik kuchlari prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi mart oyidan beri davom etayotgan namoyishlarni bostirishda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etgani ma'lum qilingan. Payshanba kuni Jenevada o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Navy Pillay Suriyada 8 oydan beri davom etayotgan zo'ravonliklar davomida 4000dan ortiq odam, jumladan 307 nafar bola nobud bo'lgani, 14 ming odam hibsga olingani taxmin qilinayotganini ma'lum qildi. Turkiyaga safar qilayotgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden yadro sohasidagi munozarali faoliyatini to'xtatishdan bosh tortayotgan Eronga bosimni kuchaytirish uchun Anqara rasmiylarini Islomiy Respublikaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga chaqirdi. Hurriyat gazetasida 2-dekabr kuni chop etilgan intervyuda Bayden AQSh Eronning yadroviy dasturi borasidagi qarama-qarshilikni diplomatik yo'l orqali hal etish urinishlarini davom ettirishini urg'uladi. Ayni paytda Bayden AQSh o'z hamkorlari, jumladan Turkiyani ham Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga da'vat qilgan. Turkiya BMT tomonidan Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlagan. AQSh va Yevropa ittifoqi yaqinda Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xudkuş shaxs portlovchi moddalar joylangan avtomobilni Afg'oniston sharqidagi NATO bazasi tashqarisida portlatdi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Lug'ar viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlaridan Muhammadjon Obidning ozodlik radiusiga ma'lum qilishicha, xudkuş hujumchi portlovchi moddalar o'rnatilgan yuk tashuvchi mashinasini Muhammad Og'a tumani markazida NATO kuchlari qarorgohi yaqinida portlatgan. Muhammadjon Obid mazkur hujumda kamida 70 kishi tan jarohati olganini bildirdi. Lug'ar viloyati shifoxonasi vrachlaridan biri yarador bo'lganlardan 4 nafari ahvoli yomonligini ma'lum qilgan. Yarador shaxslar orasida ayollar va bolalar hamda 7 kishi afg'on xavfsizlik mulozimlari borligi ham aytiladi. Toliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan, o'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid ushbu hujumda o'nlab kishi xorijlik harbiylar nobud bo'lganini iddao qilgan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. AQSh harbiylari Bag'dod shahri tashqarisida joylashgan yirik Victory bazasini Iroq hukumati tasarrufiga topshirdi. AQSh harbiylari matbuot kotibi polkovnik Barry Johnsonga ko'ra, bazani iroqliklarga topshirish to'g'risidagi rasmiy hujjat 2-dekabr kuni imzolangan va hozirda bazani Iroq hukumati to'liq nazorat qilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekistonda ikkinchi tezyurar poyezd ishga tushirilmoqda. Surxondaryoga yangi hokim tayinlandi. Toshkentda chavaqlangan oila yaqinlari hibsga olindi. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik bachchavozlikda ayblanmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasining 8-dekabrda nishonlanadigan 19 yilligi munosabati bilan O'zbekistonga yuqori tezlikda yuradigan ikkinchi poyezd keltiriladi. Bu ma'lumotni Ozodlik O'zbek temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmatidan oldi. Ispaniyaning Talgo shirkatida ishlab chiqarilgan birinchi poyezd joriy yil sentyabrida Afrosiyob degan nom bilan Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnay boshlagan edi. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydar Ali Mamadaliyev Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi.
Ilgari shu yo'nalishda poyezdlar necha soat yurardi?
3 soat, 4 soat yurardi. Poyezdga qarab, ekspress poyezdlarimiz bor edi, umumiy yo'nalishdagi poyezdlarimiz bo'ladi. Hozir bu poyezdimiz 2 soat 20 minut yuribdi. Navruzga qadar 2 soatga yetkazamiz.
Demak, shu 1 soat, 1.5 soatga qisqarar-tanda yo'ldagi.
Da, da, da, da.
A biletchi, bilet necha pul?
60 mingdan 40 minggacha klassiga qarab.
Avval sal arzonroq bo'lardi oddiy poyezdga.
Endi bu oddiy poyezd emas, uni to'g'ri aytasiz.
Toshkent-Samarqand yo'nalishidan boshqa yo'nalishlarda ham shunaqa tezyurar poyezdlar mo'jallanyaptimi, planlashtirilyapti?
Albatta, albatta, albatta. Perspektivada, kelajakda, hozir, kelajakda biz zamin yaratdik. Bu mustaqil davlatimiz bilan xabaringiz bor, zamin yaratildi. O'rta Osiyoda birinchi yuqori tezlikda harakatlanuvchi umumiy temir yo'li boshlandi. Mana mana Toshkent Samarqandda. Mana bilasiz, o'rta SNG davridan orasida faqatgina Rossiya hozir shu narsani boshlagan edi. Bu ikkinchi O'zbekiston boshladi. Hozirgi paytda mana harakatda bo'yapti. Uz yurishga boshlandi. Shanba yakshanba kunlari yuribdi. Poyezdimiz 80% dan ortiq naselenie uz naselyonnos bo'yapti, to'lyapti. Juda ham ko'p odamlar so'rayapti asosan. Mana mana shu poyezdimizda yurishga asosan turistlar, mehmonlarimiz yuribdi.
Demak, faqat namoyish kunlari hozircha.
Ha, ha, ha. Turistlarga qulaylik bo'lish uchun mehmondorchilikka borishga, turizm bilan shug'ullanish uchun va boshqa o'zimizni xalqimizdagi odamlarga yordam berish uchun mana shanba yakshanbaga qo'yildi.
Ha, mo ikkinchi sostav kelgandan keyin bejim kunlari ham yuradimi?
Ikkinchi sostav kelgandan keyin bu poyezdimiz o'rnatilgan tartib o'zining tartibi bor, ispitaniyasi bor, ya'ni test yo'lovlari bo'ladi. Shu yo'lovlar tugagandan keyin ikkinchisi Toshkentdan yursa, birinchisi ikkinchi Toshkent Samarqanddan Toshkentga qarab yuradi.
Yo'q, bejim kunlari ham yuradimi endi? Hozir mana bitta vaqtida bitta poyezd faqat dam olish kunlari. A, ikkinchi sostav kelgandan keyin demak bejim kunlari ham yurar ekanda.
U ham rejada bor.
Yo'q, boyagi savolim, masalan, shu tez yurar poyezd kelajakda bir Termizga cho'ziladimi?
Kelajakda hozirgi paytda biz yaqin perspektivada ko'ryapmiz, elektrifikatsiya qilganimizdan so'ng, elektrifikatsiya rivojlangandan keyin, elektrifikatsiya bo'lgandan keyin o'sha respublikamizni eng chekka viloyatlarga ham qo'yishimiz bor. Termiz hali yo'q, lekin Buxoro, Xivalarga qo'yish niyati bor. Reja.
Ozodlikning ba'zi savollariga O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydarali Mamadaliyev javob berdi. Ayni paytda O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligi kuzatilayotgani hisobga olinsa, yuqori tezlikdagi poyezdlarning tilga olingan yo'nalishlardagi qatnovi boshlanishini uzoqroq kutishga to'g'ri kelishini tasavvur qilish mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, 1-Afrosiyob poyezdi qatnovi boshlanganidan buyon Toshkent-Samarqand, Samarqand-Toshkent yo'nalishida 3000 dan ziyod yo'lovchi tashilgan. Toshkent-Samarqand temir yo'li uzunligi 344 kilometr bo'lib, Afrosiyob poyezdi tezligini soatiga 250 kilometrgacha oshirishi mumkin. Ozodlikning Afrosiyob poyezdini O'zbekiston hukumati necha pulga sotib olganiga doir savolga javoban O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydarali Mamadaliyev shu va shunga o'xshash barcha savollarga xat orqali yozma javob berishga tayyor ekanligini bildirdi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2-dekabrdagi farmoni bilan Normo'min Choriyev Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchisi etib tayinlandi. Farmon matnini O'zA, O'zbekistonning rasmiy agentligi e'lon qildi. Muxbirimiz mamlakatning Afg'onistonga chegaradosh viloyatiga hozircha vaqtincha tayinlangan rahbar shahriga qiziqdi.
Normo'min Choriyev Surxondaryoning yangi muvaqqat hokimi bo'lgunicha ham hokim edi, faqat tuman hokimi, viloyatdagi Sariosiyo tumani rahbari edi. Biz yangi muvaqqat hokim to'g'risida aytib berisharmikan deb viloyat tumanlari bilan bog'landik, faqat bitta tuman hokimining yordamchisidangina bir og'iz gap eshitdik xolos.
Kishi 58-yil bo'lishi kerak menimcha.
58-yilda tug'ilgan, shu paytgacha Sariosiyo tuman hokimi edi.
Normo'min Choriyev to'g'risida bilganlarini Ozodlik bilan Toshkentlik jurnalist Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov o'rtoqlashdi.
Normo'min Choriyev o'zi o'sha Sariosiyo tumanida tug'ilib o'sgan, Sariosiyoga hokimlik qilib kelayotgan nisbatan yosh kadrlardan biri edi. 1959-yilda o'sha tumanda tug'ilgan va kasbiga ko'ra o'sha avtomobil yo'llari institutini bitirgan, ya'ni yo'l quruvchisi. o'sha bizni ishchimiz bo'yicha Sarosiyoda o'sha yo'llar qurilishi bilan ancha-muncha tilga tushgan, ko'proq o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlar tizimida kichkina lavozimlarda ishlagan.
Tashanovning aytishicha, Normomun Choriyev 1999 yili Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga saylangan. Deputatlik muddati tugaganidan beri Sariosiyo tumanini boshqarib kelayotgan edi. Abdurahmon Tashanov sariosiyoliklar bilan o'tkazgani suhbatlarga tayanib, Choriyevning shaxsi to'g'risida mana bularni aytdi.
Sariosiyoliklar bilan biz gaplashdik. Endi u odam birov xafa ham qiladigan emas, uncha prinsipial qattiq ham odam emas. O'rtamiyona bir o'sha amaldorlardan biri, rahbarlardan biri deyish mumkin.
Demak, Normomun Choriyev Sariosiyo tumanini so'nggi 7 yildan beri boshqarib kelayotgan edi. Shu o'rinda Surxondaryo viloyati hokimligi rasmiy saytining Sariosiyo tumanining 2010 yildagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi to'g'risidagi ma'lumotlaridan ba'zilarini keltirmoqchimiz. Saytga ko'ra 2010 yilda hududiy byudjet hajmi 38.2 milliard so'mni, gaz bilan ta'minlanish darajasi 69.8%, suv bilan ta'minlanish darajasi 77.4% tashkil etgan. Tumanda ikkita yirik sanoat korxonasi faoliyat ko'rsatadi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 35.1 milliard so'mni, yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmi 74.4 milliard so'mni, tashqi savdo aylanmasi 31.2 million AQSh dollarini tashkil etgan. Normomun Choriyevgacha Surxondaryo viloyatini boshqarib kelgan Turob Jurayev 30 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatiga hokim etib tayinlangan edi. O'sha kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Nuriddin Zayniyev ishdan bo'shatilgandi. O'zA axborot agentligiga ko'ra, prezident Qashqadaryo viloyat kengashi sessiyasida so'zlagan nutqida Nuriddin Zayniyevning keyingi yillardagi faoliyatini keskin tanqid qilgan. Uning ish faoliyatida talabchanlik va mas'uliyatning bo'shashib, tashabbus va izlanishning yetishmasligi kabi holatlar kuchayib borayotganini kuzatish qiyin emas. Bunday holat ko'p marta ogohlantirishga qaramasdan, afsuski ko'pdan buyon davom etib kelmoqda, degandi prezident. Shu paytgacha O'zbekistonda bironta ham viloyat hokimi rahmat eshitib, obro'si bilan ishdan ketganini eslash qiyin. Har gal hokim ishdan olingan kuni viloyatdagi ahvol chidab bo'lmas darajada ekanligi birdan ma'lum bo'lib qoladi. Agar shu holat nazarda tutilsa, Normomun Choriyevning viloyat hokimligiga tayinlanishini uning shu paytgacha ko'tarilib kelgan xizmat pillapoyasining eng yuqori, eng so'nggi bosqichiga ko'tarilgani deb baholash mumkin bo'ladi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. 4 yillik sukutdan so'ng Qozog'iston prezidentining to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva yana ham san'at ham siyosat sahnasiga qaytmoqda. Avvaliga hukmron Nur Otan partiyasining bo'lajak parlament saylovlarida deputatlikka nomzodlari ro'yxatiga kiritilgan Dariga Nazarboyeva 1-dekabr kuni Moskvaning uzoq ta'mirdan so'ng yaqinda qayta ochilgan Bolshoy teatri sahnasida konsert berdi.
Prezident Nazarbayev to'ng'ichining Moskvadagi Bolshoy teatr sahnasidagi konserti Salom Rossiya deb ataldi, ammo madaniy tadbir Qozog'iston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlandi. Dariga fortepiano jo'rligida aytgan qo'shiqlar barobarida Bolshoydagi konsertga unga Qozoq folklor etnografik jamoasi, shuningdek Rossiya ichki ishlar vazirligi qoshidagi ashula va raqs ansambli hamrohlik qildi. Ayni paytda 14-dekabr kuni Ostonada Dariga Nazarbayevaning yana Qozog'iston mustaqilligi bayramiga bag'ishlab konsert berishi belgilangan. Bu konsertda ham qozoq, rus va xorij klassik qo'shiqchiligi namunalari, shuningdek urush yillari romanslarining ijro etilishi kutilmoqda. Nursulton Nazarboyev to'ng'ichining katta siyosatga qaytgani ham ochiq ko'rinib turibdi. 15-yanvarga belgilangan Qozog'iston parlament saylovlarida prezident partiyasi Nur Otan nomzodlari ro'yxatiga Dariga nomi ham kiritildi. Nazarboyevaning ham san'at ham siyosat sahnasiga qaytishi uning eri bilan bog'liq mojarodan 4 yil o'tib yuz bermoqda. Eri Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, amalda butun xavfsizlik tizimlarini nazorat qilib kelgan Rohat Aliyev vorislik uchun uchun jangda o'z muxoliflariga yetkazib, prezident qahriga uchragan 2007 yildan beri dariga jamoatchilikka ko'rinmay qolgan edi. Nazarboyev bilan urushish arafasida mamlakatning Avstriyadagi elchisi bo'lib ishlagan Rohat Aliyev xorijdan siyosiy boshpana topib, Qozog'istonda sirtdan qamoqqa hukm etilgach, Dariga Nazarboyeva qudratli otasi qahriga uchragan eri bilan qolish yoki undan ajrab katta siyosatda qolishdan birini tanlash mushkulot oldida qoldi. Dariga ikkinchi yo'lni tanladi. Eridan rasman ajrab, siyosiy jihatdan o'z otasini qo'llashini ko'rsatdi. 4 yillik tanaffusdan so'ng umrining oxiriga qadar prezidentlikka qolishga haqli otaning qahri yana mehrga aylandi va unga yana katta siyosatga qaytish eshigi ochildi. 2007 yilgi Rohat Aliyev isyoniga qadar Dariga Nazarboyeva onasi yonida otasining rasmiy safarlariga hamrohlik qilar, siyosiy hayotda o'ta faol edi. Shu asosda mahalliy va xorij jamoatchiligi unga nisbatan Nazarboyev vorisi degan iborani qo'llashga o'tgan edi. Ammo Oq O'rdada siyosiy davul boshlangach, 2007 yili Dariga Nazarboyeva deputat bo'lgan parlament ham tarqatib yuborildi va prezidentning shaxsan o'zi boshqaruvini qo'liga olgan Nur Otan partiyasining keyingi parlament saylovlariga taqdim etgan deputatlikka nomzodlari ro'yxatiga Dariga nomi qo'shilmadi. Keyingi 4 yil ichida Dariga Nazarboyeva xotin-qizlar huquqlari bilan bog'liq ayrim tadbirlarni istisno qilganda siyosiy maydondan butkul g'oyib bo'ldi. 2008 yili Moskovskiy Komsomolets muxbiri bilan suhbatda u na o'zi va na o'g'illarida prezidentlik iddaosi yo'qligini alohida ta'kidladi. Bu bayonotni kuzatuvchilar Rohat Aliyevni aynan shu iddao Nazarboyev dushmaniga aylantirganidan Dariga o'ziga saboq chiqaribdi, qabilida sharhladilar. Markaziy Osiyodagi avtoritar hukmdorlar qizlarining ham san'at, ham siyosat sohasida yulduzlikka urinishlari yangi hodisa emas. Mintaqadagi bu modani Dariga Nazarboyeva 2001 yilning may oyida Olmaotada o'tkazgan konserti bilan boshlab bergan va Filipp Kirkorov kabi Rossiya estradasi yulduzlari bilan birga kuylagan bo'lsa-da, O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi bu borada Darigadan ancha o'zib ketdi. Bu go'sha taxallusi bilan ham o'zbek, ham rus, ham ingliz va ispancha qo'shiqlar kuylashni boshlagan Gulnora Karimova shu paytga qadar o'nlab kliplar hozirladi. Julio Iglesias, Cesario Evora kabi mashhur qo'shiqchilarni Toshkent konsertlariga olib kelib, ular bilan yonma-yon qo'shiq aytdi.
Nastrimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikistonga chegaradosh Qunduz viloyati madrasalarida talaba o'quvchilarga terrorchilik targ'ib etilmoqda deb xabar berdi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Toliblar hokimiyati davrida Qunduz viloyati tolib jangarilarining muhim qarorgohlaridan biri edi. Mazkur viloyat O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh. Keyingi 1-2 yil davomida toliblar faoliyati kuchaygani bois Qunduz viloyati xavfsizligi yomonlashgan edi. NATO kuchlari bir necha bor Qunduz viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini nobud etilgani va qo'lga olingani haqida xabarlar tarqatgandi. Shu kecha kunlarda ushbu viloyatning diniy madrasalarida qator din ulamolari o'z o'quvchilari, jumladan qizlarini Amerika va chet ellik kuchlarga qarshi kurashishga hamda mazkur harbiylarni nobud etish uchun o'zlarini qurbon qilishlikka tayyor bo'lishga targ'ib etayotganliklari aytiladi. Qunduz viloyatining diniy madrasalarida ta'lim oladigan qizlardan Shura va Tamanno ismli o'quvchilar Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda bu to'g'rida mana bularni aytganlar.
Tabliğ roje va xodi farhangoy begona ta'kid va amerikoyosta ke masalan
diniy madrasalarda din ulamolari tomonidan begonalar, ayniqsa amerikaliklarga qarshi targ'ibot ishlari olib boriladi. Ular bizni begonalar ishg'olidan mamlakatni ozod etish uchun qurbonlikka tayyor bo'lishlaringiz lozim deydilar. Ularning va'zlari o'quvchilarga katta ta'sir o'tkazgan. Domlalar bayonoti chog'ida o'nlab kishi qiz o'quvchilar hukkillab yig'lashadilar. Din ulamolari kofirlarga qarshi xudkush hujumlarni amalga oshirish islom dinida joiz bir amal bo'lganini aytadilar, dedi Shura nomli talaba qiz. Qunduz viloyatining Taxoriston nomli diniy madrasasida ta'lim oladigan Tamanno ismli qiz.
Diniy madrasa ziyotar badas xatmi dars tabliğ mekanad. Ami qodimo da bayna kapoy xot.
Madrasada diniy ta'limot soati poyon topgach, domlamiz amerikaliklarga qarshi jang qilishni har bir musulmon uchun farz bo'lganini aytib, xorijlik kuchlarga qarshi xudkush hujum qilgan har bir musulmon to'g'ridan-to'g'ri jannatga ketishini ta'kidlaydi. deydi.
Chun agar shu mohidan to'xtabdin jannat merin.
Afg'oniston xavfsizlik organlari rasmiylariga qaraganda haligacha mamlakat bo'ylab xudkush hujumlar aksar hollarda yosh bolalar tomonidan amalga oshirilgan. Biroq ayollar tarafidan xudkush hujumlar amaliy etilgani haqida aniq ma'lumotlar qo'lda emas. Afg'oniston Ma'orif vazirligi diniy ta'limot bo'yicha o'rinbosari Shafiq Samim Ma'orif vazirligi mamlakatdagi diniy madrasalarda ta'lim oladigan o'quvchilarni terror hujumlariga tayyorlanishlariga yo'l qo'ymasligini aytadi.
Men hech vaqt shaxsiy dar madrasa imam kim mas'ul bo'lsa va yozanamaytim ki.
Kuzatuvchilarga ko'ra Pokistondagi diniy madrasalar yosh o'quvchilarni xudkush hujumlarni amalga oshirish uchun tayyorlamoqda. Afg'onistondagi ayrim diniy madrasalar imomlari va xatiblari o'z chiqishlarida NATO va chet ellik harbiylarga qarshi targ'ibot ishlarini amalga oshirayotganliklari hech kimga sir emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Asinoch endi navbat qurultoy eshitirishiga Abdulla Iskandar taqdim etadigan ushbu eshitirishda O'zbekistonda tibbiyot sohasida boshlangan islohotlar haqida gap boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi meditsina islohotiga bag'ishlanadi. Agar ana shunday islohot ko'rsatilgan bo'lsa, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini jiddiy ravishda o'zgartirishni ko'zlayotgan bir qarorga imzo chekdi. Bu qarorda asosiy e'tibor tibbiyot muassasalarini davlat byudjetidan chiqarishga qaratilgan va 2012-2015 yillar oralig'idagi bu islohotga, demak, 1.5 milliard dollar pul ajratilgani aytilmoqda. Endi mana shu mavzuni bugun qurultoyda o'rganamiz. Bugungi dasturimizda, demak, Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan vrach Davlatboy aka Choriyev ishtirok qilyapti. Davlatboy aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Rossiyadagi Vladimir shahrida kasalxonada ishlayotgan o'zi yozuvchi, ammo ayni paytda o'sha shifokorlik qilayotgan yozuvchi, o'zi Bibish nomi bilan mashhur bo'lgan, ayni paytda ismi Hojar Bibi Siddiqova ham bugungi eshitishimizda ishtirok qilyapti va O'zbekistondan demak siyosatshunos Dilorom Ishoqova ishtirok qilyapti. Hammaga xush keldingizlar deb bugungi eshitishimizni boshlaymiz. Demak, bundan 20 yil oldin 15 respublika oldida, mustaqil bo'lgan 15 respublika oldida sovet meditsinasi bor edi va buni yangi rivojlantirish uchun istiqbol belgilash lozim edi. Aytish lozimki, mana shu sovet lageriga kirgan, sotsialistik lageriga kirgan Chexiya bo'ladimi, Germaniya demokratik respublikasi bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, ular hammasi o'sha sug'urtali meditsinani yo'lini tanlashdi. Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Rossiya ham o'sha sug'urta meditsina yo'lini tanladi. O'zbekiston bo'lsa, xo'sh, biz boshqa yo'ldan bo'lamiz dedi. O'sha vaqtda gapirgan Islom Karimov, bizga kerak emas bunaqa kartochka bilan borib davolanish. Biz o'sha sovet meditsinasi an'analarini saqlab qolamiz degan vaz bilan chiqdi. Lekin o'tgan 20 yil davomida o'zbek meditsinasi boshi berk ko'chaga kirib qolgani kuzatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni imzolagan o'sha meditsinani isloq qilishga qaratilgan qarori ham bu aytganlarimizga isbotday bo'lib turibdi. Endi bugungi o'zbek meditsinasining ahvolini o'sha davlat aka sizdan so'rasak, qanday endi? Masalan, Yakkabog'dagi bir kasalxona misolida gapirib bersangiz, davlat aka.
Mana shu 28-da aytilyapti, mana 1.5 milliard dollar pul ajratilyapti meditsinaga. Bizning hozir tumanimizda masalan, salomatlikka oylar bo'yicha barcha qishloq raslik ambulatoriyalarida mana shu tibbiyot apparaturalari ta'minlash deyarli 100% desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'zimiz boramiz, ko'ramiz, juda ajoyib apparaturalar bor. Mana sterillash xonalari, yomosa EKG yo boshqa apparaturalar, ingalyatsiyalar, boshqalar juda yaxshi. Lekin mana bu shifoxonalarni o'zida aynan kelganlarda o'sha davrlardan, sovet davrida qolgan apparaturalar, fizioterapiyamizda, ingliz apparaturalarimizga, laboratoriya apparaturalarimiz hali eski. Buni tan olishimiz kerak albatta.
Davlat aka, endi boshqacha fikrlar ham borda. Davlat aka, mana quloq solaylik Dilorom opaning gaplariga. Dilorom opa ancha tanqidiy qaraydi O'zbekistondagi meditsina ahvoliga, ham bir siyosatshunos sifatida, ham bir o'zini farzandlarini yoki o'zini davolatayotgan bir bemor sifatida. Demak, Dilorom Ishoqovaga so'z bersak.
Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi qay ahvolda? Men shu haqda gapirmoqchi edim. Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi uni o'sha boshqa hamma joylarda qanday bo'lsa xuddi shunday yomon. Medik kim? Medik ham kechagi student, undan oldin maktab o'quvchisi. Boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim va institut asosan pora bilan. Pora bilan kirishadi, pora bilan imtihon olishadi, pul bilan bitirishadi. 90% 100 deya olmayman, 90% mutaxassislar ana shu yo'l bilan kelishadi. Meditsina ham bundan istisno emas. Mana endi yosh o'tgan sari odam kasal bo'laverar ekan, juda ko'p ishim tushdi. Shu mediklarga, vrachlarga men hayron qolgan birinchidan ularni saviyasi, saviya nihoyatda past, juda past. Hatto arzimagan bir kasallik ham tashxisini normal qo'yib berish olmaydi. Normal hamma nimaga jo'natadi? Darro yugurin tomografiya qiling, magnit rezonans juda zararlansalar o'shandan boshqa hozir meditsinani bir nimasi yo'q. Hamma shunga yopishib qolgan. Poliklinikalarni ahvolini-ku maymunlar yig'laydi desam, bu mubolag'a bo'lmaydi. Poliklinikada menimcha hech kasalxonalarda haligi hatto umrida bitta kasallik tutolmay juda ham haligi rasvo bo'lib tarvanda bo'lganlari hammasini poliklinikaga jo'natganmi? Men hayron qolaman, o'g'lim kasal bo'ldi, poliklinikadan doktor chaqirsam hatto og'zini ochib tomog'ini ko'rgani yo'qda, tomog'i og'riyapti deb dori yozib beryapti. Mana shu ahvol.
Dilorom Isoqova fikrlari edi. Endi Rossiya bilan bog'lanib, demak, Vladimir shahridagi o'sha kasalxonani nevrologiya bo'limida ishlayotgan bibishga bog'lansak, ya'ni Hojar bibi Siddiqova, Hojar bibi, demak, mana Sovet ittifoqi davrida hamma yoqda bir xil edi. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham meditsina jarayonlar, lekin bundan 20 yil oldin Rossiya o'sha straxovoy meditsina, ya'ni o'sha sug'urtaga asoslangan meditsina tizimini o'rnatdi. Xo'sh, bugun bir nima deb baho bergan bo'lardingiz bir o'zbek, o'sha yerda ishlayotgan bir o'zbek sifatida, Hojar bibi?
Rossiyada straxovoy polis juda rivojlangan. Har bir odamga straxovoy polis, albatta straxovoy polis bo'lishi kerak. Ishlaydigan odamlarga ham, ishlamaydigan odamlarga ham, hammasiga straxovoy polis ajratiladi. Hozir bu yerda o'zi oldindan o'zi сформировалась уже всё, нету такое это. Ну, всё идёт гладко, нету такого.
Rossiyani Vladimir shahridagi kasalxonada ishlayotgan, demak, o'zbek Hojar bibi Siddiqovani fikrlari edi. Davlat aka, sizning fikringiz qanaqa mana shu straxovoy meditsina borasida?
Mani fikrimam, mani shu narsaga endi shu tomonga ranaman deganda to'g'ri, haqiqatda straxovoy meditsina bo'lsa bizni xalqimizga yengil bo'lgan bo'lardi. Yanga mana hozir tanqid bo'ldi, to'g'ri, shifoxonalarda hammasini 5 pul bilan barobar bir pul bir tomonlama qilib bo'lmaydi uni. Endi masalan har joyda har xil, Toshkentda yo Samarqand yo katta-katta shaharlar tibbiyoti bilan o'sha yerda ishlayotgan mutaxassislar yo o'sha yerda masalan to'lanayotgan pulga olinayotgan qoralar bilan periferiyani hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Buni to'g'ri biz juda yaxshi bilamiz, bo'ladi bunday holatlar, uni yashirishni hojati yo'q, hamma biladi. Lekin straxovoy bo'lganda mana shu narsalarni biz oldini ancha oldini olgan bo'lardik. Men mana shu judayam agar bundan keyin shu narsaga bir o'tiladi, lekin bo'lganda xalqimizga pensioner bormi, o'sha nogironlar bormi, boshqa sohada odamlarimiz bormi, o'shalarga jimiyatcha qulay bo'lgan bo'lardi.
Davlat aka, mana kimdir ko'richak bo'lib keldi, puli yo'q, lekin o'sha straxovoy, ya'ni sug'urta idorasi o'sha pulni to'lashga kafolat bo'lib turadi, o'sha yerda pul yig'ilib turadi. Ya'ni dunyo mana shu yo'ldan boryapti-da. Ya'ni bu ma'noda oyliklarni oshishiga, o'sha kasalxonalarga tushayotgan tushum ham ko'paygan bo'lardi. Davlat aka, nima deysiz?
Bunda straxovoy meditsina bo'lganda bormi? Masalan, men oilamda 10 kishi bo'lgan bo'lsam, o'sha ma'lum bir miqdorlarga o'sha pul to'lab qo'ysam, o'sha pensiya bo'lgan chog'imda ham o'sha bilasizmi, mayli, uni deport qilingan bo'ladi. Endi shuni hisob-kitobda. Lekin yangida o'sha tibbiyot xodimlariga to'lanadigan maoshlar ham o'shani ehtiyojini qondiradigan holatda qilib belgilab qo'yilsa bormi? Masalan, o'sha bizdagi bo'ladigan ayrim o'sha onaxo'rliklar yo bo'lsa tamaki.
Davlat aka, mana hozir Dilorom opadan so'rasak, mana shu balkim o'sha sug'urtali sistemaga o'tsak, sug'urta sistemasiga o'tsak yaxshi bo'larmidi bundan 20 yil oldin degan savolni muhokama qilyapmiz. Bunga Dilorom Isoqovani javobini o'rgansak.
Shu strafovka bo'lganda, tibbiy strafovka bo'lganda bu yaxshilanarmidi, yo'qmi? Men o'ylaymanki, O'zbekistonda uni ham bir haligi tuyinligini topib, o'sha yerdan ham bir pul ishlash
nimasi jarayonlari boshlanib ketgan bo'lardi. Medisina nihoyatda yomon ahvolda. Doktorlar asosan savat. Qaytaraman, bu juda bir-biriga bog'liq narsalar. O'sha hammasi qora bilan o'qishga kirib, qora bilan o'sha yerlarni bitirayotgani uchun ahvolimiz shunaqa.
Demak, bu Dilorom Isoqovaning fikrlari edi. Endi Davlat aka, men sizdan so'ramoqchi edim. Mana 1.5 milliard degan katta summa bu dollarda. O'shani birinchi navbatda nimaga sarf qilinishi kerak? Ya'ni meditsina sohasida islohot yaxshilanishi, samara berishi uchun.
1.5 milliard haqiqatan juda katta summa. Men buni mana fikrim, bilasizmi, agar mana shu summani baravariga agar islohotga bersa, yuborsa, bunda biroz qantarozlik bo'lishi mumkin. Mening fikrim, shaxsiy fikrim shunday. Masalan, o'sha yomon shifoxona, shifoxonalarni o'sha tibbiy apparat bilan mashinalar bilan ta'minlash birinchi o'rinda ta'minlatadi endi. Agar menga qolsa o'sha tibbiy muammosini hal qilish uchun birinchi o'sha mablag'ni birinchi o'rinda tashlagan bo'lardi. Masalan, o'sha tumanlarda laboratoriya ochish kerak birinchidan. Keyin mana bu ketga chiqayotganlarni ikkinchisi yo'naltirilayotgan nimani masalan o'sha tarmoq bo'lsin, mashinalar yaxshi bo'lsin, mashinalarga joylashib ta'minlab bersa do'xtirlarimiz bo'lmasin, ajoyib do'xtirlar bo'lmasin. Do'xtirlari haqida endi gapirmasak ham bo'ladi. Keyin shu mana shu dori darmon masalasini o'rgan bo'lardi. Masalan, dori darmonlarni ham imkon darajasida o'zimizdan ishlab chiqariladigan qilishimiz kerak. Chetdan dorilarni ko'plari oldingidek holatda emas baribir. Shuning uchun masalan hozir mana sanitariya epidemiologik nazorat markazlarini huquqlari juda cheklangan. Bilasizmi, o'sha sohalarda ham hozir masalan boshqa kasalliklar, yetib kasalligi yo'misa tuberkulyoz, shuni o'xshagan kasalliklar bilan kasallangan odamlar juda ko'p kelyapti. Mana shularni ham oldini olib bo'lardi. Keyin hozir tomonlarini o'sha oilalarni ko'paytirsa oilaga o'zini iqtisodiga yetib ozgina bir qo'shimcha mablag' olib qoladigan darajada bo'lsa bormi? O'sha doktorlarimiz ham juda darajada.
Demak, O'zbekiston bilan aloqa uzilib qoldi, Davlat boy aka bilan aloqa uzilib qoldi. Biz aloqani tiklashga harakat qilamiz. Endi Dilorom opa, sizning nazaringizda mana shu ajratilishi kutilayotgan, endi ajratilgani yo'q hali, ajratilishi kutilayotgan o'sha 1.5 milliard dollar O'zbekistondagi meditsina sohasini o'zgartira oladimi siz nazaringizda, Dilorom opa?
Bilasizmi, 1.5 milliard pulga yaxshilash mumkin. Butun O'zbekistonda bo'lmasa ham, kech bo'lmasa shu markaziy viloyat markazlarida, Toshkentda bir ham bo'lsa shu texnikani ko'paytirish mumkin. Oddiy bazada mana vrachlarni o'zi yetdi, bu Moskvada masalan 2 soatda bo'lishi mumkin bo'lgan operatsiyalar bizda 5-6 soat bo'lishga mahkum. Bu o'shaqa bir og'ir o'tadi, chunki kerakli bir oborudovaniyalar yo'q. Endi gap shundaki, O'zbekistonda 1.5 milliard bilan to'g'rilash mumkin bo'lardi. Agar o'sha 1.5 milliard pulni yarmidan ko'pini yo'l-yo'lakay o'marib ketishmaganda. Uni albatta o'marib ketishadi. O'sha aynan belgilangan joyga pulni yetib bormaydi. Men o'zimni ko'zim bilan mana bitta yo'l qurilishini smetasini ko'rganman. Agar o'sha smetada ko'rsatilgan hamma narsa shu yo'lga yotsa edi, bu 20 yil 30 yil so'lgan bo'lardi. Lekin u har yili qaytadan ta'mirlanadi. Chunki uni orasiga qo'shish kerak bo'lgan hamma narsa yo'l-yo'lakay o'g'irlanadi. Meditsinada ham xuddi shunday. O'sha ajratilgan pulni men qo'rqqandan keyin yetib keldi. To'g'ri, tez yordam mashinalari ahvoli juda ham chatoq. Ba'zan 1 soat, 2 soat o'sha tez yordam kutishga kerak bo'ladi, mashina yetishmaydi. Qishloqlarda benzin yo'q. O'sha kasalxonalarda ba'zi joylarda chiroq yo'q. Haligi dizoklarda benzin quyib ishlab o'tirishadi. Bu muammo juda ko'p. 1.5 milliard bilan hammasini to'g'rilab bo'lmaydi, lekin qisman agar o'sha pullar yetib borsa. Men qo'rqamanki, ular ham yetib bormaydi.
Dilorom Isoqova fikrlari edi. Biz yana Rossiya bilan bog'lansak, o'sha Rossiyani Vladimir shahridagi kasalxonada ishlayotgan Hojabibi Siddiqovadan so'rasak, umuman mana shu muammolarning yechimi qayerda? Nahotki shuncha pul ajratib bu narsani hal qilish kerak, qanaqa yo'l bor deb o'ylaysiz? Masalan, Hojabibi,
har bir siyosat o'zini sistemasi bilan kirib keladi. O'rganganman hozirgi страховой полисни бўлишига қарши эмасман. Бизларда жуда яхши Россияда. Масалан, больницага тушган бемор баъзилари уйсиз, қариндош уруғи йўқ, уларни бепул даволашади.
Bərbər bir pul davalaşadı. Başqa ilac yox.
İndi bu kolay mı, Hacar Bibi? Mənə şu sistema. Yoki mənə şu bir pul medisina sistemasi yaxşımıdır o Sovet dövrdəki? Kolay mı hazırki sistema?
Albatta kolay. Bir Rossiyada o'rganib ketishgan strahoy polis bolnitsaga kirib skori olib kelgan paytda birinchi o'chirt strahoy polisni tekshirishadi. Keyin pasport va boshqa narsalarni, dokumentlarni tekshirishadi. Birinchi o'chirt strahoy polis. Agar strahoy polis bo'lmasa, 2-3 darajada qimmatga tushadi dori-darmonlar. Menga yoqadi Rossiyani davolatishlari, hammasi yoqadi. Albatta, Yevropa bilan solishtirganda Rossiya 80 yil orqada yuradi Yevropadan, 80 yil.
Hojar bibi, endi boshqa muqobil turlari bormi? Masalan, pulga davolanish, masalan, strahoy polisingiz yo'q, ammo cho'ntagingizda pulingiz bor, borib davolanish shunaqa sistemalari bormi?
Bu yerda Rossiyada ayrim klinikalar faqat pulga ishlaydi. Agar odam insonni o'zini puli moli pul ahvoli yaxshi bo'lsa, klinikani klinikaga boradi. Davlat kasalxonaga kelmaydi. Klinikaga boradi pullik. Bu yerda hamisha 90% odam strahoy polis bilan davlat bolnitsasiga boradi, kasalxonasiga. Shunday tuzilgan bu yerda. 10% odam oligarx, katta mansab ishdagilar klinikaga borib, o'sha o'zini kissasiga qaraydi odamni. Вот если у него деньги есть, он идёт в клинику, там и лечится, потому что у него позволяет финансы.
Hojar bibi Siddiqovaning fikrlari edi. Demak, Rossiyadagi Vladimir shahridagi kasalxona nevrologiya bo'limidan. Endi Davlat boy aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, kambag'al odam kasalxonaga tushib qolsa O'zbekistonda qanaqa muammolar bilan duch keladi, to'g'risini gapirsak. Davlat boy aka.
Endi kambag'al odamni bitta muammosi bo'lishi mumkin. O'sha masalan, hozir aytdik-ku, mana bo'limlar pulli xizmatga o'tayapti. Endi bunga bilasizmi, o'sha masalan, o'sha kambag'al bo'lsa kam ta'minlangan oila degan bir nimani qo'yib beradi o'sha yerga. Istoriyasiga viza qo'yib beradi. Shunga qarab, endi men 100% yelmayman, albatta, masalan, shu 40-50% dorisini bolnitsa ta'minlaydi. Bu bir. Ikkinchidan, mana hozir pulli xizmat qilinadigan klinikalar haqida gapirildi. Men hozir yarim soat oldin o'sha bir Toshkentga borib, urologiya markaziga yotib kelgan bir kishi bilan suhbat qildim. O'sha borganda kuniga 50,000 so'mdan pul berib davolanibdi endi. Yana borib davolanar ekan, qancha biz to'lagansa 10 kunda 500,000 bo'lsa, yana bitta tomoni bor. O'sha pullik bilan davolanadigan klinikaga ham oddiy olib olsangiz, masalan, viloyatdan o'sha bepul bo'ladi, yotog'ingiz hamma narsangiz bepul bo'ladi, mashki. 90% nimangiz bepul bo'ladi. Mana shu tomonlari bor. Kambag'al odam nima qiladi? O'sha aytdim ki, o'sha kambag'alligi ma'lum, endi to'g'ri kuch yetmaydi aytadi, uni hozir bilasiz-ku, endi odamlar kuch yetmasligi uchun dorilar qimmat. Shu boisdan yangiday ligotalari bor. Albatta, kam ta'minlangan degan ligotani viza qo'yib bersa, davolanadilar, lekin to'g'ri ma'lum bir qismini sotib olishga majburlik. Iloji yo'q, dori-darmon bilasiz-ku o'zingiz. Ko'p nimalar, aptekalarimiz hozir ko'plari shu dorilarni, qimmat dorilarni olib kelishadi. Shu boisdan men aytdimki, yangi boyagi fikrimni imkon darajasida shu dori darmonni O'zbekistonni o'zidan ishlab chiqishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Faqat shpiretsiya bo'lmasa, o'sha ayrim suyuqliklar, ayrim tabletkalardan tashqari o'sha noyob dorilarni ham ishlab chiqarilsa O'zbekistondan, o'sha xalqimizga ancha yaxshi bo'ladi.
Endi Davlat boy aka, mana sovet meditsinasini katta tajribalari, katta an'analari bor, ya'ni siz ham o'sha maktabni bir mahsuli bo'lsangiz kerak har holda.
Albatta.
Ya'ni mana hozir mana Hojar bibi aytayapti, Vladimirda yaxshi deyapti, lekin bir paytlar Vladimirda ham, Moskvada ham, Qashqadaryoda ham bir xil sistema bor edi, ya'ni sovet sistemasi bor edi.
Albatta.
Mana Hojar bibi, siz o'sha solishtira olasizmi sovet davri bilan, sovet davridagi meditsina bilan, aytaylik, hozirgi Rossiyadagi meditsinani? Hojar bibi,
sovet davrida men O'zbekistonda yashaganman. Men o'ylaymanki, Rossiyada ham hech bir ortiq joy bo'lmagan bo'lsa kerak. Chunki o'sha paytda oldinlari yangi meditsina texnikalari yo'q edi. Hozir juda ham rivojlanib ketgan. Albatta, hozir yaxshi. Oldin appendisitdan o'lib ketish mumkin edi. Hozir 5 minutning ichida operasiya qılıb davalanıb qoyasan. Aldın onun akası judayam qiyin idi. Apendisitdən qışloqlarda köp adamlar ölüb getgan. Esimdə var.
Davlat boy aka, mana hozir Rossiya bilan Sovet davrini mana hozir bir solishtirdi. Siz solishtira olasizmi? Sovet davrida mana skorop olmuş 5 minutda kelardi. Hozir benzin yo'q, bilasiz. Benzin qimmat va shulardan iborat juda katta muammolar bor. Bularga sizning munosabatingiz qanday? Davlat boy aka.
Endi bu Sovet davrida bitta narsa bor edi. Buni Sovet davriga biz endi qo'pol aytsak, o'sha davrga tushunmasligimiz kerak. Unday davr bo'lmaydi. Endi o'sha davrdagi meditsina bilasizmi? Biroq odam shu aptekadan dori olib kelganini mana eslamayman o'shada. Masalan, Sovet davrida men 15 yil ishlagan bo'lsam, o'sha davrda tabletka olib kelganini bilmayman, eslamayman. Lekin masalan shu ta'minot yaxshi edi, shu ovqati yaxshi edi, yotoq joylari yaxshi, to'g'ri. Hozir masalan hozirgiz mana tanqisligi bor, benzin tanqisligi. Lekin bitta narsa bor. Buni yangi bitta fikrda men eshitib qoldim, oxirroqga masalan benzinni bersa boraman degan gaplar bo'lishi mumkin ayrim joylarda. Lekin masalan bitta posta, masalan shu bugunga bitta posta 3 ta tez yordam posta bo'lsa, masalan o'shalar bunga 10 tadan yo 15 tadan chaqiruvdi. Masalan shu lozim bo'lsa o'sha kilometrga hisoblab to'liq benzin beriladi. Mumkin emas. Masalan mumkindir, balki bitta yaqintadan o'sha ta'mirlik masalan o'sha benzin tanqis bo'lib qolsa albatta 2 ta mashina, 3-mashinani hozir o'sha masalan hozir to'g'ri biz ishlagan paytda shpirtslar mana bir martalik shpirtslar kam edi, ko'p martalik shpirtslar ishlatiladi. Lekin to'g'ri hozir muammolar bor. Oldingidek mashinalarga mashinalarimiz oldingi kattakon emas, yangidek hamma narsaga yurib ketaveradigan holatda emas. Masalan qishloqlarga, uzoq joylarga juda qiynalib qoladi hozir mashinalarimiz. To'g'ri, endi muammolar bor, doim o'ziga yarasha.
Endi o'sha davrda ham oylik katta emas edi. Davlat boy aka juda katta oylik olmas edi, o'rtacha olardi. Endi nima, doktorlar va bugungi poraxo'rlik, o'sha meditsinadagi poraxo'rlik sovet davridan bir merosga o'xshaydi. Hojarbibi, masalan Rossiyada ham o'sha poraxo'rlik bormi, masalan sovg'a salom deganday? Hojarbibi,
bizlarda masalan men balnitsada ishlaganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida 3 ta majlis bo'ldi. Bizlarni zavidishimiz kasalxona mudiri 3 marta majlis qilib, hech kimdan pul olmanglar, hamma kasallarni bepul davolashimiz shart deb aytishgan. Umuman bizlar kisasiga qarab qaramaymiz, chunki ishdan bo'shatishlari mumkin bizlarni. Alohida pul olishga umuman yo'l qo'yishmayapti hozir. Agar sovg'a salom bilan oz o'zi ko'nglidan chiqarib pul bersa, shunda ham bizlar yo'q deb aytishimiz kerak. Bizlarda juda ham hozir juda ham qattiq qo'yildi, chunki pora olish juda ham qiyin. 1 yil ichida 3 marta majlis bo'ldi. Agar kimda kim shu bemorlarni davolash protsessida pul olishsa, yo bo'lmasa хотя бы намекат, нельзя намекать даже. Так что bizlar bepul davolashlarimiz shart.
Ya'ni poraxo'rlik yo'q bo'lishi uchun vrachlar oyliklari yaxshimi?
Albatta yaxshi. Oyliklari juda ham yaxshi. Endi agar oylik umuman yetmasa, bu yerda sharoit juda ham yaratilgan. Masalan, men bir kun sutka bilan sutka kecha kunduz bir kun ishlayman o'zimni kasalxonamda, ishga kirgan kasalxonamda. 3 kun men bekorman. 3 kun xohlagan paytimda, xohlagan bolnitsada, boshqa bolnitsada qo'shimcha ish olib ishlashim mumkin. Unday kamchilik sezmayman pul sifatida. Kerak bo'lsa boshqa yerga borib ishlash mumkin.
Hojarbibi Siddiqova fikrlari edi. Davlat boy aka, bitta savol o'rtaga chiqdi endi. 2 ta. Bittasi pora, ikkinchisi oylik masalasi. Oylik kam bo'lgani uchun endi sovg'a salom olinadi, endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Shunda oylikdan boshlasak, oylik ozmi ko'pmi?
Endi bilasizmi, oylik 7 ta degan bo'lsa, o'sha mana Sovet davrini eslatib o'tdingiz. O'sha Sovet davrida masalan bitta doktor fikri kelgan, doktor 120 so'm oylik bo'lsa, navbatchilik navbatchiliklari bilan 150-160 so'm oylik olardi. To'g'rimi? O'sha oyligi oyida 400 so'm turadi.
10 qop un kelardi o'shanga.
Yetib olardi-da. Ha?
10 qop un kelardi o'sha oylikka kamida.
Albatta, albatta. Endi hozirgi hisoblasak, bilasizmi, hozirgi oyligimiz oylikni qoplamaydi, albatta. Shuning uchun ham yangi narsalar, birinchidan ta'minot bo'lsa, o'sha oylik to'g'ri ma'no holatda berilsa, o'sha yashash minimum deymiz-ku, o'sha narsa bizda endi balki bordir-ku, men uni hech bilmayman. O'sha narsaga yetib olsa, o'sha poraxo'rlik bo'lmagan bo'lardi.
Endi davlat bo'yicha poraxo'rlikni bir sovg'a salomdan ajratish mumkin, masalan, bir hadya berdi ko'ldan chiqarib, bog'idan bir dasta gul berdi, bir savat olma berdi. Sovg'a salom borki, bir anana borki o'zbeklarda endi.
Endi O'zbekistonda bitta anana o'zi hayot qaydi degan bor edi o'sha narsa. Masalan, kasallik bo'limidan davolayotsangiz, oshqozon yoniga bir narsa qo'yib, nima deydi, nima qo'yib kirardi. U ko'ngildan chiqqan, lekin bo'lsa, bu so'rab olgan bo'ladi endi masalan, shuncha berasan. Undaylar yo'q deb bo'lmaydi, uni 5-10 barobar emas albatta.
Hojar bibi, siz ham eslaysizmi o'sha O'zbekistonda sovg'a salom, o'sha vrachlarga sovg'a salom berish masalasini?
O'zbekistonda sovg'a salom oldindan ham bor edi, Rossiyadan bor. Judayam ehtiyotli bo'lish kerak, chunki bu yerda hozir tekshirish judayam нельзя, просто сейчас давят как таракан, вообще нельзя просто. Вот shunda ham uchrab turadi onda-sonda.
Endi Davlat boy aka, oylik oz, o'shaning uchun masalan tijoratchi odamlar yaxshi kiyimlarda, yaxshi mashinalarda yuradi. Ular to'g'risini aytsak, balkim 6 sinf o'qigandir, lekin vrach, o'sha vrachlik kasbini egallaguncha qancha o'qiydi? 7 yil o'qisa kerak-a umrimcha.
Hozir 7 yil o'qib, magistratura bitirmasangiz, o'sha bo'limlarda ham ishlamaysiz. Hozir javob beraman.
Xo'p, yana 10 yil o'qidingizda, 10 yil o'qib, minib yurgan mashinasini qarang, kiyimini qarang, qanaqa kam uyini yashab turgan uyini qarang deb ustingizdan kulsa alam qilmaydimi Davlat boy aka?
Albatta alam qiladi. Masalan, men bitta narsaga aminman. Oylik bilan 100 yilda ham o'sha vrach yo boshqa shu hamshiralarni boshqa oylik mashinani olmaydi. Ortilolmaydi undan. Hozirgi sharoitda qo'shimcha ish qilmasak ham, masalan, hozir to'g'ri, masalan, qo'shimcha ish qilamiz, qo'shimcha kasalda olaymiz, uyga davolaydi, boshqalar ham shundoq, masalan, qishloq vrach funksiyada ishlaydi, poliklinikada ishlaydiganlar qo'shimcha shunday bir nimalar qiladi, iloji yo'q buni qilmaslikda. Chunki o'sha borib barisiga yotish kelmaydi o'sha kasalni, masalan, sizga davolanaman desa, davolashga majbursiz, hay, yangidek sovg'a salom bo'ladi, uni o'ziga yashiradigan joyimiz yo'q, albatta. Endi mashina olib,
ha, gapiraveri.
Yangida aytyapman, 10 yil 20 yil ishlasa ham oyligidan ortiq mashina ololmaydi ishlasam. Qo'shimcha daromad, shayxdan boshqa ishlar bilan shug'ullanib olmasa ololmaydi.
Endi dunyoda o'zi ko'pchilik vrachlar nazarida bu o'sha bu maslak, ya'ni odamlarni davolashga qaratilgan va boyishga emas deyishadi. Shuning uchun ham Hippokrat qasami ichiladi. Mana Hojar bibi, Rossiyada hozir ham bormi bu Hippokrat qasami yoki o'sha kapitalist tizim kirgandan keyin yo'qolib ketdimi?
Albatta bor, lekin hayotda juda ham kam bu Gippokratni qasamiyatini ishlatish juda ham kam. Hozir hayot juda ham qiyin, yashash qiyin, og'ir, siyosat bilan qo'shilib ketgan hamma narsa. Shuning uchun Gippokratni qasamiyatini eslab turib, baribir o'z suromi делается то, что делается. Bemorlarni bepul davolash, yana qasam qilamanki, dushmanimga ham yordam berishga shunday. Medsestralarni ham nimasi bor, qasamiyati bor. O'zbekchasini bilmayman, hech qanday это без никаких препятствий должен лечить человека, даже он является врагом. Вот типа вот общий обзор такой.
Davlat boy aka, mana shunaqa qasamiyatni siz ham ichgan bo'lsangiz kerak, Hippokrat qasamiyatini.
Albatta ichganmiz, albatta ichganmiz.
Uning mas'uliyati qanaqa bo'ladi endi? Mana dushmanimni ham davolayman deydi. Mana qamoqdagilarni ham davolayman deydi. Sizni masalan, sizga zulm ko'rgan, masalan, bitta qishloqda yashaysiz, sizga yaxshi yomon gapirgan odamni ham davolaysiz-da, va kambag'alni ham, boyni ham davolashingiz kerak.
Albatta, albatta. Bu yo'q, masalan, shaxsan mening fikrim shundayki, to'g'ri, hozir ishlar devordagi alfamiz, Vladimirdamidi? Hozir
Vladimirda, ha, Vladimir.
Lekin buni nega uni ajratish haqqimiz yo'q uni? Rasmi, san dushman, san do'st, yo'lmasa, eskini bitta maqoli bor, bilasizmi? Otangni o'ldirganga onangni ber degan bitta maqol bor. Bilasizmi shu maqol? Eshitganmisiz?
Eshitganman, eshitganman.
Agar eshitgan bo'lsangiz, mana shu meditsinani, mana shu farqli o'zgar, o'sha dushmanmi, do'stmi, yo'lmasa boshqa millatmi, boshqa joydan kelganmi, biz albatta to'g'rilaymiz, qishloqdanmi, shahardanmi, qayerdan bo'lsa ham sizning diqqatingiz qanday nima bo'lsa, buni haqimiz yo'q unday nima qilishimizga. Ajratishga haqimiz yo'q-da bizga. O'zingizga to'g'ri kelmaydi bu narsa, o'ylab qarasangiz. Bizga musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi aslida narsa.
Dilara opa, sizni nazaringizda mana shu axloq prinsiplari, mana Hippokrat qasamini ichayotgan nimalarga munosabat qanday? Dilara opa.
Axloqiy prinsiplar aytayapman-ku, sanoqli odamlarda bor. Sanoqli odamlarda bor. Bitta klinikada 2 odamda bordir, 3 odamda bordir. Boshqalarda yo'q. Boshqalar buni axloq prinsipligiga ham tushunmay qolishgan. Chunki ularni olayotgan 200 ming oyligiga bola chaqa boqib bo'lmaydi. Boring 300 ming olasiz. Bu bilan bola chaqa boqib bo'lmaydi. Uni yo'l kirasiga zo'rg'a yetadi. Ba'zan yetmaydi ham 3-4 ta transportda kelish kerak bo'lsa. Undan tashqari ro'zg'or bor-ku, bola chaqa bor-ku. Ular shuni juda bir normal holat deb tushunishadi. Buni axloqiy nima deb bir defekt ekan bu deb qaraydigan odamlar kamdan-kam qolgan. Bor, shunga vijdoni qiynaladi. Lekin iloji yo'q, yashash kerak bo'lsa mana shu kasallarni ko'rish ishga kelib ketish kerak. Shuning uchun ham o'lish kerak. Bor ba'zan masalan minnatdorchilik uchun ham bir sovg'alar beriladi. Men ham berganman. U menimcha boshqa narsa. Odam juda xursand bo'lasan, chiqani oyoqqa qo'yganiga, shu sari davolaganiga bir kimgirasdan bir sovg'a bergin keladi. Shu xursand unga yoqadigan bir narsa topishga harakat qilasan. Menimcha bu boshqa narsa. Lekin hamma narsa eshidan kirgan kasalga tug'ayotgan xotin, mana yaqinda bitta voqea, tug'ayotgan xotin tug'ayapti, tug'oq ishlayapti. Kasalxonaga olib kelishga hech kim qaramaydi. Yaxshi, ularni bir tanishi bor ekan, unga telefon qilishgan ekan, u telefon qilib haligi glavvrachiga, kasalxona bosh shifokoriga telefon qilib juda qattiq gapiribdi. Bir ayol o'sha yerda koridorda tug'ib o'tiribdi, san nimaga sani vrachlarga qaramaydi deb qattiq gap bo'lgandan keyin yugur qilib o'sha ayolga qarashgan. Normalni hol bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Dilara opa, mana siz mana butun eshitish davomida o'sha O'zbekistondagi meditsinani tanqid qildingiz, qattiqqina tanqid qildingiz, lekin bir yorug' tarafi bordir endi, bir yaxshi tarafi ham bordir mana shu o'zbek meditsinasi deb atalgan bir katta bir tizimni.
Bor albatta, bor. Yaxshi mutaxassislar ham bor. Yaxshi mutaxassislar bor va ular juda talash, shunaqangi ularni talashib xususiy klinikalar o'zlariga tortadi. Bor shunaqa vrachlar. Masalan, vrachni bilaman, uni oldiga bolalar vrachi psixiatr oylab navbatda turishadi. Shu qadar sifatli, shu qadar haligi yaxshi vrachki, odamlar uni bilgan va oylab navbatda turishadi shu ayolga uchrash uchun. Bor bunaqa mutaxassislar, bor ko'p, lekin ularni yuzaga chiqarish kerak. Ularni yuzaga chiqarish kerak, chunki ishga joylashish ham pul. Puli bor ishga kiradi. Yaxshiroq joyga zav bo'lim boshlig'i bo'lish uchun ham pul beradi, institut boshlig'i bo'lish uchun klinika glavvrach bo'lish uchun ham pul beradi va haqiqatda vrachlar Alloh tomonidan shu do'sta qilib yaratgan hisob ketib boradi. Chunki ular pul berishga ham bilmasa kerak-da. Berishga puli ham yo'q ularni. Mana shu uchun mana shunaqa holat bo'lgani uchun yaxshi doktorlar hech qachon yuzaga chiqmaydi, hammasi qolib ketaveradi. Yuzaga aynan kimidir qarindoshi puli ko'p, yalmi pora beradigan, pora oladiganlik yuzaga chiqadi. Pora berib turmasa yuqoridagiga masalan o'sha poliklinikani davrachini ham o'sha yerda ishlagani qo'yildi. Birinchi navbatda o'sha medicina sohasidagi korrupsiyani yo'qotish kerak. O'sha qarindosh urug'chilikni yo'qotish kerak.
O'zbekistondagi meditsina tizimini isloq qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
O'zbekiston nimani qaysi ishni boshlamoqchi bo'lsa, avvalambor korrupsiyani yo'qotish kerak. O'sha korrupsiya bor ekan, bu davom etaveradi. Institutda pul berib o'qishga olishga yo'qotish kerak. Haqiqiy bilimi bor odamni o'qishga kirish kerak va u yerdan haqiqiy mutaxassis yetib chiqish kerak. Hamma narsani boshida shu butun haligi hamma narsani yeb turgan ajdaho bu korrupsiya. Davlat miqyosidagi korrupsiya. Mana shuni yo'qotish kerak. Hamma narsa o'zini o'rniga tushib boradi.
Dilorom Isoqova fikrlari edi. Muhtaram tinglovchilar, o'sha qurultoy eshitirishimiz yakuniga yetdi. Men tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Havo majlisida ozodlikni qurultoy eshitirish edi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi meditsina islohoti istiqbollarini muhokama qildik. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishni tinglatingiz. Bugungi eshitirishda demak meditsina islohoti haqida so'z bordi. Tinglovchi, agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa bizlarga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org, demak www.ozodlik.org bu ozodlikning internetdagi sahifasi. Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida diydorlashguncha xayr.